via afaan oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaa addunyaa keessaa nama miliyoon jaal irratti argan kun dhibbi sadii caal galaafate kun dhibbi hedduu fayyalle warra fayyee dubbifne keessa tokko Abiyyoot Kabbadee Qanaati. Obbo Abiyyooti Ameerikaa godin Koloombos Ohaayoo jiraata. Amma fayyee hojii deebi'u kurfoo jiraa jedha gaafa dhibbi kan ofirratti arge nutti immoo jalqabaa jaalannee dubbise.
Akka biyya kanaatti mee gaafa saddeeti akka utaallootti qonqoo keessa na horsiisuudhaan na jechinii nuunaan na qabee isa booda mee gaafa 12 guyyaansaa guyyaa dafinooti na dhaanfiseeti mataa koo baay'ee na dhukkubsee akka wanta namni nama reebee guutummaa nanna namaa bulleesseetti namni koo baay'ee na jajjabee mataa dhukkubbii hamaa nanna gubaa wiirtuun dugda kooti yookaanis ispaayinaal koordiin koo kuni. Akka wanta mucucaatee na keessaa bu'uuf jireetti garmalee na dhukkuba ture lapheen koo na dhukkubaa waraansa nan qabaa xiqqoosee garaa koo kana keessaa na ursee dahaariyaan ni jedhamu yookaanis garaa kaasaan ni jedhamu na jalqabee jechuudha xiqqoosee gaafa sana.
Guyyaa meeqa ture garaa baasaa okiyyaasaan kun?
Gara guyyaa 10 narra ture gara guyyaa 7 fi baay'ee hamaa ture yeroon jedhu garaa koo kana keessaa na ursu na ciniinu amma ammaa fi gifii ginaan jedha. Gara guyyaa 10 dachaa waluma gallisaa kan inarra ture waanuma aadaa kana qullubbii kana waanuma jinbilaa kana waanuma gubaa kana itti fudhachuudhaan gara guyyaa 2-3 tokko dhukkubbiidhaan itti obsee jechuudha. Mee gaafa 14 baay'ee na dhukkubeetti halkan akka abjuutti na fuudhee biyya biraa keessa na geessaa mataan koo baay'ee garmalee na dhukkubaa nanna gubaa hedduun qabaa baay'ee halkan guutuu sababii na dhukkubaa bulee fi ganama keessanii mee gaafa 15 dokterii koo wajjiniin beellama qabaddeen. Lawaamanii funyaan koo keessaa swaabii godhanii fuudhanii guyyaansaa jimaata waan ta'eefi guyyaa 3 booda sitti deebina naan jedhanii garuu garaagarummaa sa'aatii 3 gidduutti natti deebi'aniiti dhukkuba COVID-19 kanaan qabamte waan jirtuu fi maatii keerraa hawaasarraa of fageessi naan jedhanii natti mana jechuudha.
Maaltu sitti dhaga'ame yeroo san?
Dokteriin biyya kanaa egaa eeggannaadhaan miti kan isaan namatti manii akka waanuma biriizii gochuu hin dandeenyeetti akkuma wanta namuma kana sadarkaa du'aatti adeemuttanii baay'ee gaddeechuudha. Sababiinsaa ijoollee xixiqqoo mana keessaa qabaa haati manaa koo ulfa ji'a 7 haati koo immoo biyya Oromiyaa irraa dhufanii baatii 2 reefu na bira jiraatu baay'een jechuudha baay'een gadde keessi koo baay'ee gadde baay'een cabee ani nama waaqayyooti kanaan dura namoota baay'ee jajjabeesseera. Garuu yeroo ammaa kana gaafa dokterii natti himu jajjabina argachuu hin dandeenye keessi koof namummaan koo baay'ee hin cabee jechuudha wanta kanaan.
Maatiin kee maal jedhan?
Yeroo jalqabaatii fiigaanii hamma onneen koo kun dhaabatutti wantan gaddeef wantan na'ee fi ani fiigee mana keessaa ba'e isheetti himee jechuudha. Isheen immoo haadha kootti dhiirattee fi dhukkuba ammas yanaa kanaa dhukkuba koronaatiin qabameennaan haati kootuma dhaabatanii kufanii naan jette gaafa fiigeen ba'e mana keessaa. Isa booda nan gaddee konkolaataa koo manadhee keessa taa'etanii nan boo'ee waaqayyoo nan kadhadhe jechuudha. Namoota tokko tokkoof bilbileetanii wajjin naa ta'e hawaasa ani addunyaa keessa jiraadhu firoonni jiru isteetii daddaarra namoonni waaqayyoo waan jiraniif isaanii wajjinas dubbatteera jechuudha gaa. Ergi namoonni gaa guyyaa gaafa jimaataa kana naa bilbilanii hiriyoonni koos maatiin koos na jajjabeessanii naa kadhatanii booda guyyaa gaafa sanbaduraa haati manaa koo isheen dadhabbii qabdu kunii. Sibtemiin adda addaa irra jira yookaanis mallattoo isheen qabdu keessaayi waan akka mataa dhukkubbiitiif qoricha fudhachaa turte nanna jecha isaan xiqqoo jira garaan seellee akka dhukkubuu ta'eera. Isa booda gaasheenii naasuunis jira dokterii beellama qabsiisee isheenis lattee ilaalamte garaagarummaa sa'aatii 8 gidduutti natti deebi'anii haati manaa kee dhukkuba kana of keessaa hin qabdu naan jedhanii haati koofaas na bira waan jiraniif gara kiliinika yookaan hospitaala tokkotti geesse isaaniinis ilaalanii. Guyyaa 5 booda natti deebi'anii haati keessii dhukkuba kanarraa firiidhaa yookaan walabaa naan jedhan.
Asirratti Abiyyoota egaa gaafa ofii kee qabaachuu keetii bartee kaastee manuma tokko keessa jirtu jechuudha moo of eeggannoo attamii goote?
Dura mallattoon kun irratti argamaa ture wanti ani godhee hin jiru maaliifii sababiin isaanii hospitaala keessa nan hojjedhaa kanumaan dura waama tokko tokko eeggannaa goona malee dhukkuba kana qabameera jedhee wantan eeggannaa maatii kootiif godhee hin qabu. Garuu guyyaa gaafa 15 gaafa natti himame kanaa eegalee maaskii afaan kootti yookaan immoo aguuggii afaan kootiin nan godhadhe waan ani qaqqabu hundumaa nan qulleesse maatii koo xiqqoo ofirraa nan fageesse jechuudha. Garuu ammayyuu manuma tokko keessa bullee jechuudha amma gaafa guyyaa gaafa dafnootti.
Ijoolleen osi rakkifne gara kee dhufuutti?
Inni baay'ee rakkisaadha jaallanne baay'ee nama ijoollee qabu nama maatii qabutu beekaa ijoolleen koo jaalalan kaleessa itti agarsiisu gaafa dhabsiisu gaafa ofirraa dheekkamu. Gaafa maatiin irraa qabanii boo'ichi jiraa ijoolleen kun amileen isaanii illee miidhamaa maaliif jaalala maatii jaallatu garu yero kana wanti ana angatti si sege sa inni guddam mucan ko ishe nan gafa yero tokko tokko utun imbekin tokatte di daimte lafa jela rutte di milla ko fa dungachu jal kabde chura
wagga me kata ujollenke
mucan ko ishe nan gafa wagga sadifi garaji aburiti mucan ko nilam mafani mo sonanje da mashin jal kaba mo ne ti da nilam mafan gara wagga tokko jeja di chura ati manaku mo de tabbi je torba kap jollenko yobora nan in kablu ta e jollenko labona radafti e wanje da mugaddatu na tsaga mature sababi kana fani gara murti biratille deme jolleko radaba e dobra jiratu da bi hotela guya ku da puri preserve go etani
acci ero hotela hot galtu kana hotelatti akase dukubu himte tumo attamime demsisa
hotelli bayeni infuratani garu online irma yokanesi masteriti ra demetani covid 19 ni kampurata hotel to koto konjuru mu kimpura na jerani jiru yon nambil bilechura balatto hama yo sirran jirre ufa hama yon kabuta e baye sitam matan jiru yote kotuna jerani yechura kana boda gachin nake ya torba famala sana kesa ture guya torba ne chike ture kesa ti wari hotel sana mana ko senu dandani ani simpedu mali be ganna gudda na mota puchu tuna dajira garu wantan itti fayyadamu waan akka tiraashii yookaan kosii daddaa kana laastikiin maal hideetanii balbala jala kaa'aa achii fuudhanii na kan higatu
maal nyaata
minaan baay'ee na jibbisiise minaruu namoonni maatiin koo addana soddootiin koos baay'een waan jiranii fi namoonni hiriyoonni koo firoonnis waan jiraniif nyaata lallaafaa waan akka suuppii waan akka waan ho'aa kana naa fidu qullubbiifaa kana mojitti bitanii naa fidanii maashinii daddaa fidanii natti kennanii ofi magodi waan akka jijimbilaa qullubbi aannan danfisanii dhuguwa makanani hojjetadde jechuudha warri public health jedhaman yookaanis immoo hawaasa kan tajaajilan karaa fayyaa guyyaadhaa guyyaatti bilbilanii naquunnamu turanii karaa mootummaa yookaanis immoo warri gavernmenti irraa dhimma kana irratti kan hojjetan waraqaa imeeliidhaan naa erganii konfirmi ergan godhee booda maatii kootti deebeetani gaammaa maatii koo wajjinan jira waaqayyoo naa galatu torbannuuf akkan hojiitti deebiunatti manii juungaafa furiitii kaasee yoo as jedhee hojii kooti deebi'een hojii koo hojjedhaa jechuudha.
Abiyyoot kabbada qana'a gaaffiif deebii kana kennuu fi eeyyamuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'een isin galateeffadhaa horaa bulaa akkasuma fayyaa namaa malee hamaa namaa akkas hin gabaafne waa kanan kadhadhaa isinis bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii wajjina jiraatu.